Кимнеки аз расонаҳои Facebook мо хабар ёфтем, ягона бузургустоди шатранҷи Тоҷикистон Фарух Аманасов дар мусобиқае ки дар Ҳиндустон баргузор шудаги буд, дар он 120 нафар томодбоз ширкат варзида буданд, аз он 22 нафараш бузургустод, 10 нафараш дорандаи унвони устоди байналмилалӣ бо 8 имтиёз аз 10 бохӯрӣ ҷои аввалро ба даст овард. Ин албатта як дастовари хеле бузург аст барои шоҳмоси Тоҷикистон. Чунон ки Фарух ба ман иттилоъ дод ба воситаи интернет, баъд аз ин мусобиқае ки дар шаҳри Киев баргузор шудаги буд, фестивали байналмилалӣ, ӯ ба шаҳри Мумбай рафт, собиқ Бомбей, ва дар онҷо ҳам як мусобиқаи байналмилалӣ бояд баргузор гардад, вай дар онҷо иштирок менамояд. Фарух Аманасов қариб 14 сол боза дар шаҳри Москва зиндагӣ мекунад. Дар тамоми мусобиқаҳое ки байналмилалӣ ки иштирок мекунад, ӯ шарафи Тоҷикистонро ва мекунад ва бо тоҷик буданаш дар фахр менамояд. Дар суҳбатҳое ки хотирае ки мо дорем ё дар олимпиадаҳое ки ӯ иштирок мекунад байналмилалӣ, ӯ бо як ифтихор, бо як самимияти баланд доимо қайд мекунад ки ман фарзанди ин сарзамин ҳастам, фарзанди Тоҷикистон ҳастам. Ва Фарухро Федератсияи шоҳмоти Ҳиндустон махсус ба Ҳиндустон даъват намудааст. Ӯ дар онҷо ҳам дар мусобиқаи байналмилалӣ иштирок мекунад ва ҳам таълими шоҳмот медиҳад ва шоҳмотбозони умедбахши Ҳиндустон. Ин ҳам як эътироф, ин нишонаи он аст ки аз тарафи шоҳмотбозони байналмилалӣ санъати Фарух, маҳорати ӯ, дараҷаи баланди маҳораташ эътироф шудааст.